par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums divas puslodes.
Tāds liniņš Naids Tomsāns saka jums labdien. Ir laiks klāt tiknedēļas raidījumam, kas veltīts starptautiskajām aktualitātēm. Šodien tas būs nedaudz citāds nekā parasti.
Pēc Piemaskavā notikušā terora akta, kurā bojā gāja ap 150 cilvēku un par kuru atbildību uzņēmusies Islāma valsts, respektīvi tās Adzars, kā galvenie izpildītāji aizturēti 4 tadžiku tautības cilvēki. Soctīklos tas radīs spekulācijas, vai tiešām notverti galvenie vainīgie. Kāpēc tieši tadžiki?
Tomēr šīs tautības pārstāvi tiek vainoti ne tikai šajā noziegumā. Tas arī ir pamudinājis mūs jautāt, ko mēs zinām par tadžikiem un Tadžikistānu.
Un ir interesanti palūkoties, kas notiek arī apkārt esošajās valstīs. Latvijā šo reģionu daudzi joprojām pazīst kā Vidusāziju. Priekšstats par katru no valstīm gan Centrālā Āzijā mums ir salīdzinoši neliels.
Un mēs esam izvēlējušies šodien izveidot tādu kā valstu kaleidoskopu. Mēs uzmanību pievērsīsim 4 no 5 valstīm, jo par lielo Kazahstānu divās puslodēs esam savulaik runājuši vairāk, bet ko mēs zinām arī par Turkmenistānu, Kirgistānu, Uzbekistānu.
Tātad raidījumu dalīsim 4 daļās, katrai no valstīm veltot atsevišķu uzmanību.
Vienīgi pirms mēs pieskām mūsu šīsdienas raidījumu viesi un pirmo no tematiem starp aktualitātēm ir jāpiemin svētdien notikušās prezidenta vēlēšanas Slovākijā, par ko mēs runājām pēc pirmās prezidenta vēlēšana kārtas, ko tu saki, Eduard, par rezultātu.
Rezultāts mani personiski skumdina. Slovākijā ir izveidojusies monolīta vara, kuru starptautiskie novērotāji prese dēvē par prokrievisku. Nu, cik tā ir prokrieviska, tas, protams, ir diskutabls jautājums. Jaunais prezidents Pelegrīni kungs ir izteicies, ka Slovākija paliks stingrs Eiropas Savienības un NATO dalībnieks. Droši vien tā tas vismā arī būs, bet visdrīzāk no otras puses Slovākija varētu kļūt par Ungārijas un tās premjerministra Orbāna kunga sabiedroto tajā tendencē, kas parādās šur tur arī citur Eiropā, kā pareizāk un prātīgāk būtu, ja Ukraina sēstos pie sarunu galda ar Krievijas vadoni kara noziegumos apsūdzēto Putinu un mēģinātu panākt vienošanos, respektīvi, nu, tas nozīmētu lielāka vai mazāka mēroga kapitulāciju. Un tas nozīmētu nu, faktiski agresijas rezultātu tādu vai citādu politisku leģitimātu.
Tas kaut vienkāršāk nebūs Eiropā nākotras šajās.
Nu, katrā ziņā Slovākijas prezidenta vēlēšana rezultāti to nesola.
Pievēršamies tagad solītēm ieskatām 4 Vidusāzijas valstīs. Saprast šīs valsts mums palīdzēs Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes profesors Leons Taivāns. Paldies, ka atradāt iespēju.
Labdien, paldies par ielūgumu.
Jā. Mēs sāksim ar Tadžikistānu, nu, tātad to, kuras pilsoņas tad arī vaino terorismā Krievijā.
Tadžikistānas liktenis pēc neatkarības iegūšanas 1991. Gadā ir bijis, domājams, smagākais starp visām Centrālā Āzijas postpadomu republikām. Padomu laikā toreizējās Tadžikijas PSR varas virsotnē nostiprinājās dažu republikas reģionu pārstāvi, un viņu apdalīto līdzpilsoņu mēģinājumu mainīt šo kārtību izvērtās par pilsoņu karu, kas plosīja valsti no 1992. Līdz 1997. Gadam. Upuru skaita aplēses svārstās plašā amplitūdā no 20 tūkstošiem līdz pat 150 tūkstošiem cilvēku. Kara laikā pie varas nāca agrākais sovhoza direktors Emomali Rahmonovs, kurš vēlāk sāka dēvēties atbilstošāk tadžiku valodas tradīcijai, proti Rahmons. Pagājušajās desmitgadēs viņš 5 reizes pārvēlēts Taģikistānas prezidenta amatā un 2 reizes ar referendumu paplašinājis savas pilnvaras. Neviens no šiem balsojumiem nav starptautisko tiesību eksperta atzīts par brīvu vai godīgu. Kopš 2015. gada Rahmona oficiālais tituls ir miera un nacionālās vienotības pamatlicējs nācijas līderis. Viņa vecākais dēls Rustams Emomali kopš 2020. gada ieņem parlamenta priekšsēdētāja amatu. Tā nu nomināli Taģikistāna ir prezidentāla republika, bet faktiski autoritāra diktatūra ar dinastiskas varas pazīmēm. Taģikistānai ir zemākais iekšzemes koprodukts Centrālāzijā, un apmēram trešdaļu valsts ekonomikas veido līdzekļi, kurus mājup sūta lielākoties Krievijā strādājošie taģiku viestrādnieki. Taģikistānas drošības galvenā problēma ir kaimiņu valsts Afganistāna, kur taģiki ir otra lielākā etniskā grupa un skaitliski pārsniedz taģiku skaitu pašā Taģikistānā. Robežs čērso narkotiku kontrabandas maršruti, radikālā islāma idejas un kalnu saiknes, kas draud ar ievilkšanu 10 gadus ilgstošajos Afganistānas iekšējos konfliktos. Līdz šim kā pretsvars šiem riskiem kalpojusi primāri Krievijas militārā klātbūtne, un militārā bāze Taģikistānā ir lielākais ārpus valsts pamatteritorijas dislocētais Krievijas kontingents, neskaitot, protams, tās okupācijas spēkus Ukrainā. Kopš 2021. gada pieaugusi spriedze uz Taģikistānas un tās kaimiņu valsts Kirgistānas robežas, kas 2021. gada aprīlī un 2022. gada septembrī sāsinājās līdz pat militārām sadursmēm.
Arī saprat, Eduard, tad tur prezidents jau ir vairāk nekā 4 gadsimtu?
Jā, nu, faktiski, ja neskaita posmu, kuru viņš bija padomju Taģikistānas kompartijas līde, viņš kļuva vispirms par, nevis par kompartijas, bet par parlamenta priekšsēdētāju, nu, vēl padomju Taģikistānā, un tad kopš tā laika viņš
mužīgais,
tur ir
cilvēks,
visnotaļ nemainīgi. Tā kā viņa fiziskais stāvoklis, acīm redzot, ir vienīgais, kas noteiks viņa atrašanos pie varas.
Cik tu viņam gadu?
Viņš ir 52. gadā.
Sekoties, diezgan agri kļuva par savā jaunībā, par valsts vadītāju. Jo tur taču citi jau, taču, man liekas, tajā galā ir mainījušies kā prezidenta, pēc, kad vienkārši dzīves laiks vai nebeidzies. Bet kā tas tur ir skatoties, tur tāda tauta ir vienota, tur tāda iekšēja neapmierinātība nebriest, nav tā?
Nu, Taģikistānas sabiedrība ir tātad ļoti raksturīga Centrālā Āzijai, un jāsaka, ka taģiki ir tāds izņēmums, kā mēs saprotam, visa Centrālā Āzija pēc valodas piedod ķurkiem, tā ir ķurku valoda. Tā ir tātad Uzbekistāna, Kirgistāna, Kazahstāna, šīs trīs, kur te nosauc?
Turkmenistāna.
Turkmenistāna, jā, tās visi ķurku valstis pēc etniskās piederības, pēc lingvistiskās piederības. Un Taģikistāna ir izņēmums no visu šī kopuma, jo viņi pieder, taģiku valoda pieder indoeiropiešu kopai. Tas nozīmē, ka viņi pēc valodas un arī lielā mērā pēc vēstures rādījumiem ir tuvāk Indijai un tuvāk Irānai. Nu, attiecīgi arī zin Afganistānai. Tāpēc, ka šis tad ir, es domāju, galvenokārt Afganistāna, nu, Irāna bez šaubām un Indija, tas ir indoeiropiešu valodu reģions. Un te nu jāsaka tā, ka ja mēs runājam par tādu civilizācijas attīstību, tad nu, ir zinām, mēs varētu dot zinām priekšroku indoeiropiešu kopumam, tāpēc, kad viņš ir nu, senāks. Pēc vēsturiskiem datiem indo-āriešu grupas tad veidojās un pazīstams ir nu, Indijas vēstures kontekstā jau ar vēsturi, kas ir pāri pa 4000 gadu.
Bet tas nozīmē, ka viņi arī jūtās emocionāli tuvāk tādiem irāņiem, afgāņiem
paši. Jā. Nu, galvenokārt Indijai. bet Indija gan ir tālāk, kopīgas robežas nav, bet, protams, protams. Mm. Un jāsaka, ka tāds varbūt no ikdienas kultūras viedokļa pārsteidzoši tas, cik milzīgi populāri tur ir Bollywoods produkcija, Indijas kinoprodukcija. Un tā ļoti lielā mērā iespaido. Jo vairāk tāpēc, ka nu, taģikiem ir taģiki pēc valodas, tad ir nu, daudz jau ir zina, arī hindi. Nu, Bollywoods ar citu visu Indiju apvienoja ar hindi valodu, un tā kā tas ir tāds kopums. Un šeit ir arī tāds kultūras pretruns ar Uzbekistānu. Uzbekistānai piedara teritorijas, kur kādreiz taģiki dzīvoja.
Par to mēs vēl parunāsim, bet skatoties, pieņemsim no tādas no pēdējo notikumu attīstības, kāpēc tieši taģiki tā terora tajā
nu, nepārprotami viņiem no visām šīm Centrālā Āzijas valstīm bija salīdzinoši vislielākās iespējas kļūt par cilvēku materiāla piegādātājiem tādām teroristiskām organizācijām.
Kāpēc?
Pirmām kārtām, nu, tāpēc, ka ir šīs etniskās saiknes. Ja vienā un otrā pusē robežai, Taģikistānā un Afganistānā dzīvo tie paši taģiki. Afganistānā dzīvo mazliet vairāk par 10 miljoniem taģiku. Taģikistānas iedzīvotāju skaits, kur visi 100% nav taģiki, laikam kā 90% ir drusku virs 9 miljoniem.
Ļoti jocīgi tādā ziņā tas liekas savā it kā pēc valsts nosaukuma
piedarībā. Robeža ir slikti apsargāta. Nu, nevienā, ne otrā pusē, sevišķi jau Afganistānas pusē mēs zinām, ka tur gadu desmitiem ilgst iekšēja nestabilitāte. Savā laikā viens no ietekmīgākajiem Afganistānas šiem novadu vietvalžiem, karakungiem bija tieši taģiku izcelsmes Ahmad Šahs Mansūrs, ja nemaldos viņa.
Mansūr, jā.
Jā, viņa vārds.
Tad var sacīt, ka Afganistāna ir otra Taģikistāna?
Nu, nu, tā nevar teikt.
Nu, jā, bet nu, salīdzinoši, no tautība, ja pusi dzīvo otrā valstī.
Jā, jā, nu, tas nekas briesmīgs nav, es domāju, tas diezgan populāra lieta dažādās vietās. Paņemsim kaut vai Bangladešu, un tur tā absolūtā pats situācija ir, un līdzīgā kārtā mēs varam runāt arī zem par Dienvidslāvijas kādreizie teritoriju. Bet runa par to, ka, ja mēs runājam to Krievijas notikumu kontekstu,
jā.
Ja mēs par to runājam, tad aizturēt tik 4 taģiki. Nu, un mums nav šodien skaidra ziņa par to, kas ir īsti šī pasākuma rīkotāja, jo ļoti daudz norādes ir, ļoti kompetents norādes ir uz to, ka patiesībā sakot noķertie pēdiņās vaininieki, nemaz šajā lietā iesaistīti tiešā veidā nebija. Bet taģiki tika noķerti. Nu, ņemot vērā to, ka Amerikas Savienoto valstu attiecīgas, kas saka, kompetences izlūk izlūk dienests ir iezīmējis, kad runa ir par Afganistānas teritorijā dzīvojušiem taģikiem, kad tie tātad ir iesaistīt šajā terora aktē, tad acīm redzam, tie cilvēki, tie kaujinieki bijuši citi. Tas būtu tāds viens jautājums. Otrs ir, protams, ja mēs atgriežamies pie Afganistānas un pie Taģikistānas, tad kāpēc taģiki ir tādā veidā radikalizējušie zem islama karogiem? Nu, vispirms jau jāsaka to, ka Taģikistāna atšķirībā no, tiksim, Kazahstānas, kas ir lielākā valsts Centrālā Āzijā, ir pati mazākā teritoriāla, bet visbiezāk apdzīvot. Taģikistānā dzīvo 70 cilvēku uz kvadrātu kilometru, kur pretī Kazahstānā dzīvo tikai 7 kvadrātu kilometru, 7 reizes lielāks blīvums. Un tas nozīmē arī vēl vienu lietu, ka Taģikistāna ļoti nabadzīga. Tur ir zemākais, kā jau šeit tātad, informatīvā ziņojumā bija teikts, tātad ir zemākais nacionālā koprodukta līmenis uz vienu iedzīvotāju. Ļoti zems viņš ir. Tas viss izraisa, protams, milzīgas ekonomiskas grūtības, un Taģikistāna ir viena no tām zemēm, kur nav 100% cilvēki paēduši. Tātad Tadžikistāna kopā ar Afganistānu ir viena no pasaules pārtikas organizācijas rūpju objektiem, un pēc viņu aplēsiem apmēram kopā tur kādi 7 miljoni atrodas uz nepietiekams pārtikas tur 4 kategorijas, un tad viena no zemākām kategorijām, kurā viņi ir ierindoti, tas nozīmē, ka tur nepieciešama pastāvīgi pārtikas dotācijas un palīdzība. Šādos apstākļos no vienas puses tātad ir vecā elite, ar to veco elites savu laiku, vēl padomu laikos, vadot indonēziešu valsts delegācijas uz turienu un iepazīstinot viņus, turums strādājot pa tulku no indonēziešu valodas. Es iepazīnos ar tādu toreiz neiedomājam padomu laikiem lietu, ka vietējā partijas elite pieder pie veciem cilšu klaniem, pie elitāriem klaniem, un šī tradīcija turpinās arī šodien. Toreiz tad viņi visi bija, ja tā var izteikt, kā man mamma, ka mīlēja teikt, tas sarkana zvaigzina pierē, bet tik līdz kriti padomju var, tie cilvēki nepazūt nekur, viņi turpat vien bija, un atšķirībā, teiksim, no tādas atklātas kažoku pārmišanas, kas bija pie mums, ne? Tur patiesībā sugat vecā elita, augstākā var beidzās, bet vecā elita paliek. Un šodien arī tie vecā elita ir pie varas. Bet kas notiek ar pāriem iedzīvotājiem? Pāri iedzīvotāji, kā es teicu, ciešu badu. Un viņi meklē alternatīvu. Protams, tik tārā no savām nelaimēm. Un tas izplatītākais ceļš, kas ir raksturīgs atkal visai Centrālā Āzijai, tas ir islāms. Jo islāms, nekādā gadījumā, jāsaka, daži vārdi par reliģiju. Mums tā mūžīgi liekas, ka reliģija, tas ir tāds rituālo pakalpojumu trests, ne, kas kurā vietā tur mēs, ka bērs, tad kristības vai kaut kas, vai kās, tad mēs vai uz lieldienām, vai uz Ziemassvētkiem tur aizjām uz baznīcu. Tāds nav. Īpaši islamā tas nav, nekādā gadījumā. Jo islams ir pasaules uzskats, viņš visā mācība ir netik daudz tāda. Kristietībā viņi vēl ir filozofiski. Islamā priekš parastiem cilvēkiem tā patiesībā sakot ir tāda vienkārša ekonomiskā mācība par taisnīgumu. Un tas priekšats tautā ir, kad sakarā to, kad valstī tiek pārkāpti islāma principi. Tāpēc tauta badojās, tāpēc visa kā trūkst un tā tālāk. Tas ir, citiem vārdiem sakot, ideja par to, lietojot islāma vārdus, islāma izteikumus, tradīciju, ka tas pīrāks, kas ir acīm redzam pietiekams visiem, viņš nav pareizi sadalīts. Viņš sadalīts ir asimetriski, teiksim tā. Ekonomists teiks, pilnīgs muļķības, vai ne? Bet vienkārši tauta nav izglītot pietiekami. Un tāpēc islāms ir ne tikai reliģija, bet tas ir tātad teorija par taisnīgumu, un tas ir politisks sauklis.
Bet tas nevar izraisīt sacelšanos pašā?
Jā, un tas, ko mēs tagad, tas, par ko, nu, pat kā bija runa, par šiem kariem iekšējiem, kas bija pēc padomu varas krišanas Tadžikistāna, bet tieši tas, tad tas bija mēģinājums islamistiski orientētu cilvēku mēģinājums pārtvert varu un iedibināt savu valdīšanu un islāma tad alternatīvu. Runa par to. Un Tadžikistāna bija ļoti izteikta šī ziņā. Vairāk jau mēs no ziņojumiem tad dzirdējam to, ka tur ir kaut kādas saiknes ar Afganistānu, neviens skaidri nezinā kāds un kas tas ir. Bet tātad mēs jau tagad redzējām. Tātad Tadžiki sastāda zināma majoritāte Afganistāna, viņi tātad dzīvo arī, 7 miljoni ir pašā Tadžikistāna, vēl vairāk viņi ir Afganistāna, un tas nozīmē, ka vienota tauta ir sadalīta ar robežu, un Afganistāna jau gadu desmitiem, kopš 79. gada, kad tika ievests padomu karaspēks, karoja zem islāma karogiem. Un tas bija karš pret neticīgajiem, tas bija karš pret, protams, agresoru, bet vispirms pret neticīgajiem. Un šī gaisotne, šī reliģiskā kara gaisotne, viņi dzīvo vēl šodien, viņi dzīvo arī Tadžikistānā.
Mums jādod skatoties uz nākšo valsti, un te tika pieminēts, ka viņiem ir tie konflikti pēdējā laikā ar Kirgistānu. Kāpēc ar Kirgistānu?
Tur ir tāda diezgan elementāra un šim reģionam arī, un tieši šī reģiona tādam visbiezāk apdzīvotajam centram. Tas, starp citu, ir interesanti, ja paskatās uz Centrālā Āzijas iedzīvotāju blīvuma karti, tad tur ir milzīgas mazapdzīvotas teritorijas salīdzinoši. Un tad dažu valstu tādā saduras punktā, kur ir Fergānas ieleja, no kuras pamatā lielākā daļa piedara tas ir Uzbekistānai, bet pa stūrītim arī Kirgistānai un Tadžikistānai, tur ir iedzīvotāja blīvums, koncentrācija lielās pilsētas, aktīvā lauksaimniecība, un, cik var lasīt, tad ūdens resursi šajā gadījumā ir kļuvuši par aktuālu jautājumu teritorijā, kur robežas arī iet līku loču pa kalniem, un kā mēs jau tad, kad analizējām, skatījāmies, ir kaut kādi mazi anklāvi, atsevišķi ciematiņi, kas atrodas pretējās puses teritorijas ielenkumā, un nu, tur tā attiecību kārtošanai attiecīgi ir pamats.
Nu, mazliet tad plašāk tālāk par Kirgistānu.
Kirgistāna vienīgā no agrākajām padomu Vidusāzijas republikām uzskatāma par demokrātisku valsti, lai gan ar visai trauslu un riskiem pakļautu demokrātiju. Padomu Savienībā Kirgīzijas PSR līdz ar tās kaimiņieni Tadžikijas PSR bija divas trūcīgākās un maz attīstītākās republikas, un arī šobrīd Kirgistāna tikai nedaudz apsteidz Tadžikistāna iekšzemes koprodukta apjomā uz vieniedzīvotāju. Arī Kirgīzi ir lielā skaitā sastopami kā viesstrādnieki Krievijā, pēdējos gados arī Kazahstānā, un tiek lēsts, ka apmēram trešdaļa valsts darbspējīgo iedzīvotāji ir devušies peļņā uz ārzemēm. Zemais dzīves līmenis, plaši izplatītā korupcija un citas pārvaldes nebūšanas pagājušajās neatkarības desmitgadēs bijušas iemeslas vairāk kārtējiem nemieriem ar varas maiņu to rezultātā. Šādā ceļā amatu bija spiesti pamest pirmie divi Kirgistānas prezidenti – Askars Akājevs un Kurmanbeks Bakījevs, attiecīgi 2005. un 2010. gadā. Tāpat Soronbais Ženbekovs 2020. gada oktobrī. Tomēr šīm valsts vadītāju gāšanām alleši sekojušas vēlēšanas, kurās novērotāji gan fiksējuši ne mazums pārkāpumu, taču to kopējie rezultāti atzīti par leģitīmiem. 2021. gada janvārī par valsts galvu tika ievēlēts agrākais opozicionārs un politieslodzītais Sadirs Džaparovs. Ar to pašu balsojumu Kirgistāna no parlamentāras kļuva par prezidentālu republiku, nozīmīgi palielinot prezidenta varas apjomu. Diemžēl ar pašreizējā prezidenta vārdu saistītas aizdomas par korupciju, naudas atmazgāšanu, reiderismu un politiskās ietekmes izmantošanu biznesa interesēs. Tagad tiek paustas arī bažas par autoritārismu tendencēm. Tāpat Kirgistānas drošības riski saistīti ar 2021. gadā sāsinājušos robežu konfliktu ar Tadžikistānu, spriedzi starp Kirgīziem un valsts lielāko minoritāti Uzbekiem – radikālā islāma terorisma draudi.
Nu, un jārunā par Kirgistānu, kāpēc tur nav izveidojusies tāda autoritāra sistēma? Tā kā...
Tas ir uz, faktiski jau tas gan ir uz robežas, un tā demokrātija ir trausla. Iespējams tāpēc, ka Kirgistānu, tas pilnīgi noteikti ir viens no iemesliem, ka Kirgistāna nav pakļauta tā sauktajām naftas lāstam, kas ir dabas resursi, kurus visbiežāk tie ir ogļūdeņražu izrakteņi, tātad nafta un dabasgāze, kuru valdošā elite var izmantot, tātad iegūtos līdzekļus savas varas konsolidācijai. Tas ir jau starptautiskajā politoloģijā iesakņojies termins, kur daudzi politologi dēvē par šo naftas lāstu.
Un Kirgīziem nav viņas?
Kirgīziem naftas nav. Kirgīziem ir alumīnijs, Kirgīziem ir šķiet drusku kokvilna, bet nav tādas eksporta preces, kur varētu no turienes, kur varētu gūt ātrus un vieglus ienākumus ar salīdzinoši nelielu pievienoto vērtību, kas parasti ir tā formula, kā veidojas šīs, ko mēdz dēvēt par petrokrātijām no angļu vārda petrol, tātad degviela, benzīnas.
Kā Taivāna kungs, jūs raksturo, nu, kas raksturo Kirgistānu savukārt?
Nu, Kirgistāna ir, ja mēs salīdzinām ar Taģikistānu, to pašu jau nu, pat pieminēto reģionu starp trim, starp Taģikistānu, Uzbekistānu,
Turkmenistānu. Visiem ir visām cauri.
Bet... Jā, kur ir sena zemkopības tradīcija. Kirgistāna ir stepju zeme. Mm-hmm. Kirgistāna ir stepju zeme, un Kirgistānā ir saglabājies kaut kas ļoti sens no klejotāju cilšu demokrātijas. Un tur par klaniem tādā veidā, tādā nozīmē, kā tas ir, teiksim, Uzbekistānā vai Taģikistānā runāt nenākas. Un runa ir par cilšu apvienībām, kuras, ar kurām sakrīt kaut kādi politiski, nu, pa politiskām partijām negribētu saukt, bet kuriem ir savas politiskās intereses, tātad saņemt varu šajā teritorijā kopumā. Nu, un kas ir raksturīgi, protams, austrumiem, ir tā, es, piemēram, izvairītos lietot vārdu demokrātija, jo, saprotiet, demokrātija ir tāds Eiropas bubulis, un tas ir Eiropas dieviņš. Kā jūs atceraties, mēs esam daudz kritizējuši tos eiropiešus viduslaikos, kas ir bāzušies virsu svešām tautām, piemēram, amerikāņu indiāņiem ar savu kristietību. Bet nevajag aizmirst, ka eiropieši ir turpat. Šodien tā vairs nav kristietība, bet tas ir demokrātiskā iekārta un cilvēku tiesības un individuālās un ekonomiska, brīvā ekonomika un tādas lietas, kuras galīgi nesaprot Kirgistānā. Kirgistānā runa ir, nu, protams, dzirdēts un redzēts, bet tas nedzīvo viņa asenīs un viņa apziņā. Un Kirgistāna tātad ir lielā mērā brīvu ganu zeme aizvien, psiholoģiski, un šeit tātad nav vietas vienam saimniekam, kas te par mums te izrīkosies un viss mūsu lietas kārtos. Es tā par Kirgistānu tā ļoti maz.
Un reliģija tāda? Un reliģija kāda? Arī islāms?
Nu, islāms, jā, bet nevajag aizmirst to, ka Kirgīzijas islāms tās īpaši. Viņš ir lielā mērā sajaucies, kas ļoti raksturīgi tādu veidu sabiedrībām, tādām ļoti senām un brīvām sabiedrībām, sajaucies šamanistiskiem ticējumiem, kuri tur, nu, to, zināt, es esmu tādu sinkrētisku islāmu, jā, tad sajaukt ar citām lietām, un šai ziņā tātad Kirgistāna ir varbūt mazāk pakļauta šim islāma bacilim no vienas puses, bet no otras puses ir tā. Kad ir tagad bieži vien, kad runā vispār par Centrālā Āziju, kad runā par Aizkaukāzi, par islāma reģioniem, teiksim, Dagestānu un Čečeniju un attiecīgi arī citām Zemeļa Kaukāzes tautām, kurām ir islāms, kad ir, zinām, jaunatnes opozīcija. Un kas tā ir par jaunatni? Un Kirgizi arī viņi ir. Kas tā ir par jaunatni? Tā ir jaunatne, kas ir izbraukusi uz tuviem austrumiem. Viena daļa pabijusi svētajās pilsētās, musulmaņu svētajās pilsētās, Mekā, Medīnā, uz svētceļojumu, protams. Tur viņi ir guvuši tātad, ļoti dziļus iespaidus, bet šīs divas pilsētas ir raksturīgas ar to, ka viņas uztur ļoti plašu skolu sistēmu, kas tos, kuri vēlās tur aizkavēties un palikt kādu laiciņu vēl Mekā, Medīnā, var pamācīties šajā skolās, kas ir paties sunnītu ortodoksālais islāms. Un tā jaunatne ir vai nu tur, vai Ēģipte Al-Azhar universitātē, vai tur klātesošajās medresē, kas ir zemāk, tā teikt, ranga skolas, ir mācījušies islāma pamats. Apguvuši tos, un lielāk vai mazākā mērā arābu valoda, kas ir nu, tātad integrāla ticības mācības sastāvdaļa, tātad viņi vispirms ir iemācījušas komunicēt ar arābiem, numur viens, numur divi, lasīt Korānu un viņu tātad interpretēt, kā tas ir mācīts, un tad viņi brauc atpakaļ un atklāja, ka pie viņiem Kirgistāna šajā gadījumā vai dienījās, vai tas ir islāms. Tas taču ir muļķības, tas ir kaitīgi ieradumi. Tagad mēs reformēsim visu. Kas šeit ir nejauks no politiskā viedokļa? Kad mums ir daudz vēsturiski piemēru. Jūs varat nosaukt tur nu, pieminājumie Vahabīti, vai nekas ir tā bieži minēt. Bet ir arī cita. Ir Almoravīdu dinastijas, ir Almohādu dinastijas Marokā. Milzīgi asiņainas, kuru pamatāji ir fundamentāla tātad ortodoksāla islāma sludināšana, un islāmā politika nav nodalīta no reliģijas, to nav iespējams izdarīt, jo nekādu debes valstību islāms nesludina. Islāms sludina nepieciešamību katram musulmanim piedalīties pasaules kalifāta veidošanā. Gan kā džihādistam, gan citādiem paņēmieniem, par to mēs varam citāreiz parunāt, kas tiek darīts. Un tas ir tas ģenerālais uzdevums. Un tādā nozīmē islāma uzskata par tādu realistisku reliģiju. Un tā jaunatne, tad ar to ņemās. Tad virzot lietas uz pareizu islāma izpratni, un no tā izriet jauna tipa valsts, jauna tipa politika, un tā teikt vienot fronte ar citiem musulmaņiem, kas plāno pasaules kalifātu nodibināšanu.
Nu, kas nozīmē, ka šis virziens ir tas lielais jautājums, kas notiks ar Kirgistānu tālāk?
Nu, droši vien, ka tam būs sava ietekme, atkarā no tā, kas notiks tālāk, nu, teiksim, jāņem vērā tas, ka šajā reģionā ar vien pieaug Ķīnas ietekme, kas ir pirmām kārtām ekonomiski ietekme. Kirgistāna Ķīnā ir salīdzinoši neinteresanta, jo tur ir salīdzinoši mazāk investīciju iespēju. Tadžikistānā Ķīnas investīcija ir krietni vairāk. Bet Ķīna ir arī tas spēks, kura savu iekšpolitisko pirmām kārtām problēmu dēļ ir ļoti, teiksim, nu, tātad bremzējoša, ja, pret šo radikālo islāma izplatību. Es domāju, ka tas varētu būt viens faktors, kas pretdarbosies tādai tendencei. Nu, te ir jāņem vērā, Taivāna kungs jau teica, Kirgistāna gan geogrāfiski, gan no islāma reliģijas tādas etimoloģijas viedokļa ir robeža teritorija, margināla teritorija, nu, okay. Nomale islāma pasaulē.
Nu, pievēršamies nākamajai valstī, Uzbekistānai.
Uzbekistāna ar tās vairāk nekā 36 miljoniem iedzīvotāju ir šai ziņā lielākā valsts Centrālāzijā. Iedzīvotāji koncentrēti lielākoties valsts dienvidu un austrumu daļā, kamēr plašas teritorijas ziemeļos un rietumos ir maz apdzīvotas. Sevišķi blīvi apdzīvoti ir Fergānas ielē pašos valsts austrumos – tradicionālais kokvilns audzēšanas reģions. Padomi periodā ekstensīvā lauksaimniecība atstājas mantojumā smagu ekoloģisko katastrofu, izsīkušo Arāli jūru Uzbekistānas ziemeļdaļā. Sevišķi smagi tas skāris apmēram 2 miljonus lielās Karakalpaku nācijas dzimteni autonomo Karakalpakijas republiku, kam saskaņā ar Uzbekistānas konstitūciju ir plaša autonomija, tai skaitā secesijas tiesības. 2022. gada jūlijā centrālā vara mēģināja šo statusu mainīt, taču plaši protesti lika no šiem plāniem atteikties. Padomu Savienībai sabrūkot par Uzbekistānas prezidentu kļuva agrākais Republikas kompartijas pirmais sekretārs Islams Karimovs. Turpmākajā ceturdaļgadsimtā pēc vajadzības pielāgojot likumdošanu un darbinot administratīvos mehānismus, ka Mirovs trīs reizes tika pārvēlēts amatā. Oficiālajiem vēlēšanu rezultātiem nekad nenoslīdot zem 90%. Visnopietnākā krīze viņa varas periodā bija nemieri Andidžonas pilsētā, kas tika asiņaini apspiesti. Oficiāli tiek atzīts, ka no drošības spēku lodēm miruši 187 cilvēki. Taču ir avoti, kas apgalvo, ka upuru bija apmēram 1500. 2016. gadā Islams Karimovs savas šīs zemes gaitas beidza, neatstādams vīriešu kārtas mantinieku. Vara nonāca viņa uzticamā līdzgaitnieka premjerministra kopš 2003. gada Šavkata Mirzijojeva rokās. Pāris gadu laikā viņš sekmīgi iztīrīja varas virsotni no sava priekšgājēja piekritējiem. Tai skaitā tika tiesāta un cietumā nonāca nelaiķa prezidenta vecākā meita, Guļnara Karimova. Uzbekistānas varas kontrolētā prese tēlo valsti kā izcilu piemēru pakāpeniskai un līdzsvarotai pārejai no padomi plānveida uz tirgus ekonomiku. Faktiski Uzbekistānas ekonomika joprojām pamatā ir valsts kontrolēta. Peļņa no apjomīgā eksporta, kokvilnas, dabasgāzes, zelta, elektroenerģijas pamatā nonāk šauras, varai pietuvināto grupas kabatās, līdz iedzīvotāju miljoniem lāgā netiekot.
Divas puslodes.
Nu, par Uzbekistānu man pašam priekšstats, tā kā tāda valsts ar bagātu vēstures mantojumu. Kā jūs raksturot savukārt, Aivan kungs, šo valsti?
Šis bagātais vēstures mantojums ir apstrīdēts ar no taģiku puses. Jo Uzbekistāna ar savu lielāko iedzīvotāju skaitu vēsturiski līdz ar to, kad Uzbekistāna 19. Gadsimta pašā vidūcī Krievija Taškentā nodibina savu administratīvo centru pār visu Centrālā Āziju. Tas ir Centrālā Āzija, Turkestāns toreiz. Turkestāns centrs. Un attiecīgi arī notika robežu izmaiņas jau pēc Krievijas impērijas apsvērumiem un nepēc vietējās varas. Tā nonāca taģika apdzīvotās senās teritorijas, tādas kā Samarkanda, piemēram, nonāca Uzbekistānas teritorijā. Samarkanda ir sens viens no ievērojamākiem islāma centriem, kur darbojas Ibn Sīna. Nebez pazīstamais Eiropā kā Avicenna un citas autoritātes, no kāds desmit vismaz. Tas ir sens, Centrālā Āzijas civilizācijas centrs. Šodien Uzbekistāna lielā mērā bauda šos senatnes auglis, vismaz tie ir tādi simboli Uzbekistāna, bet nevajag aizmirst vēl vienu lietu. Uzbekistāna tātad ir 37 miljonu liela, un ar to tā ir lielākā Centrālā Āzijas valsts no visām, jo, piemēram, Kazahstāna divas reizes mazāk, tur ir 20 miljoni, un attiecīgi Uzbekistāna un Kazahstāna atrodas zināmā cīņa stāvoklī par dominēšanu Centrālā Āzijā. Tas tāds divas reģionālās potenciālās, es teiktu, vēl ne pilnībā, bet potenciālās lielvalsts šajā reģionā. Kas te būtu sakāms? Mēs varam teikt tā, ka tas, ko mēs piedzīvojam Uzbekistānā, vai to, ko mēs izrunājam attiecībā uz Taģikistānu, tas lielā mērā attiecās uz Uzbekistānu. Viss tā varas struktūra, tie paši klāni, pie varas esošie, tur ir ziemeļu un dienvidu klāns, un attiecīgi bija zināms cīņas, kad Mirzijojevs ieguva varu starp šiem klānu apvienībām un viņa elite. Nu, beigās tā lieta ir izkārtota, un tādējādi Uzbekistāna šodien ir viena no tādām dominējošām zemēm. Caur Uzbekistānu, ar Uzbekistānu lielā mērā ir saistīts arī Ķīnas intereses, ar Uzbekistānu un Kazahstānu galvenokārt, kā arī Eiropas intereses, jo Centrālā Āzija ir interesanta ar to, ka līdz kaut kādam 2010. Gadam. Patiesībā sakot, Centrālā Āzija, labākā gadījumā, ja bija, tad bija tāds Eiropas demokrātiju projektu īstenošanas vieta. Bet ar 2100. Gadu vācieši nolēma caur Centrālā Āziju un caur Krieviju tobrīd, pārvietot savas komplektējušās detaļas uz autorūpnīcām Ķīnā. Un šis projekts, tas nozīmē, ka konteiners ar komplektējušām daļām veda cauri Krievijai, Kazahstānai, Uzbekistānai, attiecīgi uz Ķīnu, un šis ceļš sastādīja 15 dienas. 15 dienas līdz Ķīnas centram. Un salīdzinājumā ar to pa jūru, piemēram, ātrākais maršruts bija vesels mēnesis vai pat 45 dienas. No otras lietas, jūras kuģošana ir ekoloģiski kaitīga, un šī iemesla dēļ jūras kuģi spiest samazināt ātrumu, lai netērē tik daudz degvielas un nebūtu izmeši tik lieli. Tad ir, tagad mēs zinām, stāsts ar Hutsi, ko tobrīd jau neviens vēl nedomāja. Tad ir virkne problēma, piemēram, Sueces kanāla sastrēguma, Bosforu sastrēguma, un tas viss Malakas jūras šaurums, kas ir ļoti
gribi. Tad Uzbekistāna šķiet interesanta visu.
Jā, un tādējādi šis, sakas, milzīgs bums. Un šeit Uzbekistāna, protams, ir iesaistīta šajā lietā, un tie tranzīta maksājumi kļuva par ļoti ievērojumu iekšējā ieņēmuma daļu. Jo 10 tas gada apgrozījums izauga 10 gadu laikā no 0 konteineriem līdz pusmiljonam, 500 tūkstoši konteineru gadā. Tad, kad sākās Covid, izrādījās, kad vēlreiz dzelzceļš ir daudz drošāks nekā jūras, nekā ceļš pa jūru, ja ceļš pa jūru, saka, aizņemt 100 dienas. Covida dēļ tad arī dzelzceļa transports palēninājās līdz 30 dienām, bet tomēr tas palika 3 reizes ātrāk un maksā tikpat apmēram. Mazliet dārgāk, mazliet. Bet skatās, šis ceļš atkal skatās ļoti ekoloģisks, un tādējādi Centrālā Āzija ļoti labi no tā nopelnīja, un tādējādi ieinteresēja Eiropu. Bet pats interesantākais jau sākās ar to, kad sākās Ukrainas-Krievijas karš, un uzliktās sankcijas, dzelzceļš, ja Transsibirijas dzelzceļš iet caur Krieviju un caur Baltkrieviju, ja viņš iet uz Lodz, ja viens cars uz Lodz, otrs uz Vāciju. Tad atklājās, kad Eiropa un Amerika ir iestājusies ar politiku, kas nav izdevīga Centrālā Āzijai.
Tagad. Ir ko vēl piebilst savukārt, Eduard, pirms mēs vēl pievēršamies pēdējai valstī?
Droši vien, ka Uzbekistāna ekonomiski ir vismaz ar Kazahstānu līdzvērtīgs potenciāls. Tiek minēts, ka Uzbekistāna ir visdiversificētākā ekonomika šeit Centrālā Āzijas reģionā, tātad ar visplašākajām investīciju iespējām. Tur, protams, derīgiem izrakteņiem, izejvielām ir liela nozīme, starp citu tiek runāts par to, ka pastiprināt šobrīd Uzbekistānas kokvilnas eksports uz Krieviju, jo kokvilnas produktiem ir liela nozīme šaujampulvera ražošanā. Cita starpā tā tad arī militāri strateģiski izejviela. Uzbekistāna, protams, ir tāds iekārojams partneris. Jā, bet par to demokrātijas kvalitāti ir diezgan maz cerību, ka kaut kas tur būs citādi nekā citur, jā.
Ja par demokrātiju runā, tad ir vēl kāda valsts, kas lielākoties sasciejās, vismaz manā prātā, ar tādu pamatīgu vadoņu kultu, un tā ir Turkmenistāna.
Ja pārējās Centrālāzijas valstīs to galvas centušies ievērot vismaz formāls vēlēšanu rituāls, tad bijušais Turkmēnijas PSR kompartijas pirmais sekretārs Sapar Murats Niyazovs kļuvis par suverēnas valsts vadītāju un pāris reizes paspēlējis vēlēšanu spēlīti. 1999. gadā noorganizēja sev mūža prezidenta pilnvaras ar visiem šādiem varas modeļiem raksturīgajiem jaukumiem – balsošanas automātā, pārvērstu parlamentu, valsts mediju monopolu un teju pilnīgu informatīvu izolāciju no ārpasaules. Niyazov krāšņā personības kulta komplektā ietilpa nevien tituls Turkmenbaši, turkmeņu galva, bet arī mēnešu un nedēļas dienu pārdēvēšana vadoņa, viņa radinieku un citu viņa autobiogrāfijā piesauktu fenomenu vārdos. Šī autobiogrāfija, saukta Dvēseles grāmata, bija nevien obligāti apgūstama skolās un augstskolās. Tās zināšana bija arī valsts ierēģņu un auto vadīšanas eksāmenu sastāvdaļa. Pirms 2006. gadā beigt savas šīs zemes gaitas, Turkmenbaši paguva aizklapēt visas slimnīcas un bibliotekas ārpus galvaspilsētas Ašgabatas, paziņojot, ka, ja ļaudis grib lasīt vai slimot, lai brauc uz viņa varas sēdekli. Ekstravagantā diktatora vietā stājās viņa uzticamais līdzgaitnieks Gurbanguly Berdimuhamedovs, kurš 2022. Gadā galvenās varas funkcijas nodeva to tālāk savam dēlam Serdaram. Pats gan palikdams ietekmīgajā tautas padomes priekšsēdētāja amatā ar titulu Turkmēņu tautas nacionālais līderis. Tādējādi Turkmenistāna ir pirmā no Centrālāzijas valstīm, kurā varai ir nepārprotami dinastisks raksturs. Uzlūkoja Turkmenistānas iekšzemes koprodukta rādītājs, tas uz vienu iedzīvotāju ir teikt divreiz lielāks nekā Uzbekistānai un vismaz trīsreiz lielāks nekā Tadžikistānai. Bet šīs ārējās labklājības pamatā ir praktiski viena vienīga produkta – dabas gāzes eksports. Un visvairāk uz Ķīnu. Cik no attiecīgās naudas plūsmas tiek līdz parastajiem turkmēņiem, var spriest no tā, ka kopš pagājušās desmitgades vidus kādi pāris miljoni devušies labākas dzīves meklējumos uz ārzemēm. Tiek lēsts, ka patiesais iedzīvotājs skaits valstī ir krietni mazāks par oficiālajiem 5,5 miljoniem. Katrā ziņā pēdējos gados regulāri notiekošo tautas skaitīšanu dati ir slepeni. Savukārt, valdība ir sākusi ar administratīviem līdzekļiem ierobežot izceļošanu.
Tas pirms gadiem desmit, man likās vispār braukt uz Turkmenistānu bailīgi, jo tur varēja nokļūt cietumā, man liekas, negaidot, ja kurš nezinot, kurā brīdī tā var sanākt tikpat nedroši, tur joprojām tev šķiet.
Vispār ir jautājums, cik viegli tur ir iebraukt.
Es nemēģinātu.
Jo valsts ir stipri izolēta no ārpasaules.
Kaut kas līdzīgs ar Ziemeļkoreju nevar kaut ko vilkt, kaut kādas paralēles?
Izņemot, protams, Ziemeļkoreja ir pavisam ekstrēma, bet nav šādas marksistiskas utopijas, kāda joprojām tiek kopta Ziemeļkorejā. Ir vienkārši vadoņa kults, ja tā būtu Eiropa, tad to varētu saukt par diezgan klasisku fašismu, bet tā kā tā ir Āzija, tas ir drīzāk tāds modernizēts sultanāta vai kā nu vēl tās austrumu monarhijas klasiski ir sauktas tāds modelis.
Kā jūs novērtāt, ja kā jūs raksturot Turkmenistānu?
Turkmenistānu, tā godīgi sakot, es jau pieminēju, ka tas ir tāds noslēgts anklavs līdzīgs Ziemeļkorejai, bet atšķirība ir tā, ka mums tā bieži vien liekas, ka Ziemeļkoreja ir tāda diezgan atpalikusi valsts, bet tāds nav. Viņi ir ļoti attīstīt, tikai viņi ir orientēti uz militāriem sasniegumiem, ne uz sadzīviskām lietām un ne uz to, uz ko ir Eiropa un pāri attīstītā pasaule, orientēti uz cilvēku labklājību. Tā nav. Turkmenija pati, kas attiecas uz militāro varēšanu, tā ir ļoti tāda mazspējīga valsts, salīdzinās Ziemeļkoreju, bet viņa ir arī daļai nomadiska un saglabā ļoti arhaiskas tādas etnogrāfiskas formas. Piemēram, ja mums ir nepieciešams paskatīties tā tie etnogrāfiski, kā izskatījās senie ķurki, kas sāka migrēt apmēram 1000. Gadu mūsu ērā no Turienes, tur, kur tagad ir Turkmēnija, no Turienes cauri tātad apus uz austrumiem, uz rietumiem, no Kaspijas jūras, tālāk uz tuvajiem austrumiem un uz Mazāziju, tagadējā Turcijas teritoriju. Tad, ja mēs gribam zināt, kā tas bija pirms 2000 gadu, vajag pasīties uz Turkmeņu jurtām. Kā Turkmeņu
sadarcība.
Aizvien viņi turpat ļoti senatnīgi šai ziņā, ļoti dažādi no etniskā viedokļi, dažādi izskatās, kas liecina par to, ka viņi ļoti sajaukušies ir savā vēsturē. Bet šodien tā tad ir naftas produktu gāzes eksportētāji. ko viņi saņem, kad dabisko gāzi no, no zemes dzīlēm. Ķīna ļoti rosās tur, lai izbūvētu naftas vadu, kas pašreiz tiek īstenots šie būvniecība. Un nu, atkarība no Ķīnas šeit vienkārši iezīmējās kā tāda nākamā perspektīva. Jo, ja mēs skatāmies uz Turkmenistānu, tāpat kā uz pārējām Centrālā Āzijas valstīm, tad runa ir par, ir ļoti interesants jautājums ir, par to, kas būs dominējošais spēks šajā visā teritorijā. Nevajag aizmirst to, ka neviena no Centrālā Āzijas valstīm, nevienai no Centrālā Āzijas valstīm nav izējis uz jūru. Un, un Turkmenistāna nav izņēmums. Tas nozīmē, ka viņu vienīgais tātad loks uz pasauli ir pozitīvas un ļoti varbūt tādas ļoti labvēlīgas attiecības ar vienu no lielvalstīm, kurām, kurai ir šī izeja uz jūru. Un te nu šodienas esošais izkārtojums ir vai nu Krievija vai Ķīna. 2014. Gadā Ķīna 13-14. Gadā ļoti skaļi propagandēja tātad jostas un ceļa doktrīnu, kas nozīmē infrastruktūru, kas savienos Ķīnu caur Centrālā Āziju, un tātad Turkmēnī te bija tātad viens no, no maršrutiem, tādā vētais D maršruts uz, uz, pa dienvidiem, pa Centrālā Āzijas dienvidiem, tātad uz Eiropu un tuviem austrumiem. Bet jāsaka, ka 2023. Gadā notikušās konsultācijas starp Xi Jinpingu un Putinu, acīm redzam, tās politiskās spekulācijas, ir ļoti izmainījušas situāciju. Un Ķīna ir aprausies. Un Ķīna vairs izņemot tīri pragmatiskas ekonomiskās attiecības, nu, pa ko mēs minējam galvenokārt šeit runa par gāzi, tās tātad iepirkšanu par lētākām cenām, monopolu lētām cenām, cits pretenzijas vairs nepiestādi. Ļoti interesants jautājums. Ļoti interesants. Ja Kirgīzijā, piemēram, Krievija ir pārņēmusi, pārņēmusi gaisa telpas patrulēšanu, militāru patrulēšanu, ja? Tas jau nozīmē, ka visa Centrālā Āzija faktiski ir zem Krievijas no aviācijas kontrolas. Debesis ir Krievijas aviācijas kontrolēts. Turkmenī ir turpat šai ziņā. Otra lieta, ko varētu pieminēt par Krievijas klātbūtni, ir tas, kad ir pārslēgti pa jaunam un tā teikt renovēti līgumi par militāro sadarbību ar Centrālā Āziju. Un Kirgīzijas, pa Kazahstānu laikam vēl mēs runāsim, bet Kazahstānas līderi to kā jau lecīga uzstāšanās, kur visur citēja, kā viņš Pūķinam atteica tātad atzīt tas no Ukraiņas atrauto teritoriju neatkarību, nu, formālo neatkarību, ja? Kā viņš atteica. Tagad viņš ir apklusis šai ziņā un īpaši daudz neuzstājās. Tāpēc, kad Krievijas dominanti pilnīgi skaidri iezīmējusies un Turkmenistāna viens no tādiem, nu, tādiem labi redzējiem punktiem, tur ir Krieva bāze atrodas ļoti liela Krieva.
Par Kazahstānu mums šodien nesanāks, jo laiks ir beidzies, bet mums arī tāda iecera bija, ka mēs palūkojamies 104, jo par Kazahstānu jau arī esam runājuši. Es saku paldies Latvijas Universitātes humanitāro zināšanu fakultātes profesoram Leonam Taivānam. Paldies par pirlīšanos raidījumā, kā tad atšķiem.
Un saka, ņemiet pa labu.
Stundā laiku. Protams, raidījuma līdzautors Eduards Liniņš arī šeit. Paldies.
Paldies.
Atnākšana, tāpat kā es Aidis Tomsons un producenta Trevi Junām. Es ceru, ka mēs mūsu klausītājiem tādu zinām priekšstatu iedevām par to, kas notiek šajā Centrālajā Āzijas reģionā un kā tas izskatās, nu, arī kaut vai tagad no mūsu skatu punktu lūkojoties uz turienu no šeienas. Protams, tiekamies atkal mēs šeit pēc nedēļas, raidījums divas puslodes skanīk nedēļu, tad jau lūkosim, kas atkal noticis nākamajās dienās. Uz sadzirdēšanos līdz nākamajai reizei.
Divas puslodes.